Matata ya muke na mume usiingilie.
Usiseme maneno sio yako.